la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Regiunea transnistreană, în sens geografic, este delimitată de malul de 800 km al Nistrului, de malul de 600 km al Bugului și litoralul de 150 km al Mării Negre. Autoritățile de la Tiraspol controlează pe lângă raioanele de la est de Nistru și orașul Tighina. În 1992 au avut loc confruntări armate între forțele transnistrene sprijinite de Armata 14-a rusă și forțele de ordine din Republica Moldova. Chișinăul este îndreptățit, conform dreptului internațional, să restabilească ordinea constituțională în zonă, însă calea este destul de anevoioasă. Cum se trăiește în satele aflate în subordonarea autorităților statului? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În stânga Nistrului există câteva sate aflate sub conducerea autorităților de la Chișinău, inclusiv Molovata, Cocieri, Corjeva, localități în care a poposit și Europa Liberă. Oamenii de aici spun că se confruntă cu mai multe probleme. Podul plutitor de la Molovata este singurul mijloc de transport cu care poți ajunge de pe un malt pe celălalt pentru a ocoli așa zisele posturi vamale controlate de forțele militare transnistrene. Cu multe promisiuni, politicienii de la Chișinău au reușit să-i dezamăgească pe proprii cetățeni.
Suntem o zonă specifică pentru toată Republica. Mai mult spune accentul pe Coșnița, Coșnița. Iau acces liber când vor, pot să iasă de la noi. Ieșirea, dacă transnistrenii ne blochează, numai peste podul plutitor de acolo, sunt probleme, mai ales amoi pe perioada asta, care cu criza asta epidemiologică, Bacul toată vremea e supraplin. Acolo mașinile le pun ca țărnișile în cutie. 30 de mașini în cap, numai dacă des mici. Dar dacă sunt și mașini mai mari, clar că sunt probleme. Câteodată oamenii pierd o mare parte de timp așteptând podul și ala că se duc mai înainte ca să nimerească. Măcar să duc mai înainte, nu nimeresc.
Problema problemelor era că multă lume nu are loc de muncă.
Și asta e problema încă din 92, să spunem după războiul și ala din 92, că multă lume lucra în orașul Dubăsari. Și atunci mai ăștia din Dubăsari au concediat și nu au mai putut găsi aici în teritoriu de lucru. Multă lume e plecată peste hotare, care la Rusia, Ucraina și în partea de vest, și Portugalia, și Spania, și Italia, și Germania, și așa mai departe. Toate țările din Europa cu a noștri.
Și asta înseamnă că statul îmbătrânește, statul pustiește?
Cam așa se primește. Având în vedere că la noi anul ăsta avem de 5 nașteri, când pe perioade astea noi avem 15 la 20 de nașteri.
Ca să fie create locuri de muncă trebuie atrase investiții, ca să vină investitorii trebuie condiții. În primul rând o îmbunătățire a infrastructurii, lucrurile astea greu se aduc.
Foarte greu.
Cum se modernizează localitatea?
Nu e, se modernizează din puterile care sunt, da, vedeți că investitori nu vin. Până când noi ne bazăm pe instituțiile bugetare care sunt în teritoriu, inclusiv cele care sunt de menire socială, avem două centre de plasament. Mai este un sanatoriu Struguraș, dar el la mâine, în legătură cu criza, nu funcționează și e o problemă mare și pentru sanatoriu ca asta. Vă închipuiți, dacă nu funcționează și oamenii n-au salariu și așa mai departe.
Mulți ani localnicii considerau că dacă obțin cetățenia transnistreană, vor avea privilegii, le va fi mai ușoară viața. Acum mai continuă acest proces de dobândire a cetățeniei transnistrene?
Unii, mai ales care lucrează prin Rusia, dobândesc ca cetățenii pentru a primi cetățenia Rusiei, să nu ai probleme acolo. O parte de a noștri care vor, știți, mai înainte la pensii, dar e jalnic chiar și veterani de război, unii s-au dus, s-au primit cetățenii de-a lor. Știți că ne întregi este și face să și că nimeni din noi nu-ți bate capul, noi trebuie singur să ne bate capul. Dar mai cu criza chiar s-au arătat. Doi din Molovata Nouă care lucrau acolo la dâns și măcar că aveau cetățenii a lor, tot ei arestat și ei maltratat. Ei nu-s bucuroși de noi.
Mai există această umilință, această nedreptate când trebuie să treci aceste posturi?
Vedeți că toată vremea se declară că terenurile noastre sunt până la traseu chiar de dânșii. Da, că eu posturile le-au pus o tare departe, zicem, la 600 de metri cam. La mine, la casă, că sunt posturile lor pus. la Roghii, cât este. Dar este terenurile noastre, până la traseu 6 km. Și e că oamenii au investit în terenurile astea care le avem noi până la traseu, pus livezul, făcut serie și nu puteau să deplaseze la lucru. Pierzi și înfloriți, ei trebuiau curățiți, nu le dau voie până și nu s-a rezolvat problema cu diferite liste și așa mai departe.
Există șansa de apropiere a soluționării problemei transnistrene?
Eu nu o văd. Eu vă spun drept, la începutul anilor 90, când ei declarau că nu ești un stat, nu-mi vine a crede. Dar vedeți că i-a trecut 30 de ani și tot se întăresc.
Ce?
Dar transnistrenii. Dar noi rămânem așa, uitați, vremea trece, într-adevăr, lumea care a fost mai implicată să stea decedează.
Până la urmă, timpul cicatrizează rănile sau le deschide?
Sunt răni care se îngerează tot timpul. Toți cei care au pătimit și până la moia. Știți cum e de dureros când știi că nu poți să te deplasezi încolo. De la noi numai agenți economici, dar și populația acolo sunt terenuri ca grădini care oamenii trebuie să le prelucreze. Erau 300 de proprietari.
Până la urmă, politica pașilor mici apropie soluționarea crizei transnistrene?
Toți pașii ești mici, asta totdeauna. Ei se întăresc, Tiraspol, transnistrene. Ei știu ce vor să facă. Vedeți, câteodată astea erau satele Republicii Moldova. Măi, dar mii și în Constituție, că astea sate ocupate temporar de Republica Moldova.
Și atunci negocierile astea în formatul 5+2, ce rezultate dau?
Da, eu nu înțeleg ce rezultate, că noi nu le vedem.
Vă las pesimist, optimist. Cum vedeți viitorul satului și statului?
Și până când eu mai mult cu ziua de azi, cum s-ar spunea, că azi este și bine, dar până mâine nu știm ce poate să fie. Noi și o palmă de pământ. Vă spun chiar că de la locul de unde este ea până la Nistrus, până la kilometru. Închipuiți-vă. Cu armata. Și atunci, ei nu știu ce armament era aici, dar când au văzut pe urmă când erau negocierile astea de... Și-au văzut ce este pe ei se rupeau părul de pe dânșă, că ei, cu așa armament ei pe noi ne făceau tărâți. Vă închipuiți, dacă se mai începe odată astea, păi clar că ea se ocupe teritoriul ăsta foarte repede.
În ce ar consta această voință politică ca să fie pus punct acestei dispute?
Mai ce trebuie forțele geopolitice să hotărască problema asta? Eu cred Rusia cu Statele Unite. Să hotărască că unde este granița de interes a lor. Atunci și bă clar, dar așa discută mult și fără tolc, așa se spune la noi.
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Europa Liberă a poposit aici în satul Cocieri și vă întrebăm pe dumneavoastră, sătenii, cum se trăiește?
Pe unde mai ghile, pe unde poate și mai rău, zic că nu, dar nu rău trăiește cel care nu vrea să muncească. Dar care muncește, o
duce. Și dumneavoastră, dacă ați muncit și munciți, cum o duceți?
Din mijlociu. Din mijlociu. Muncim la pământ, am pus în pământ de toate celea. Dumnezeu ne-a dat ploaia, mă, chiar era greu fără ploaie, dar mă, azi și de toate, credem.
Dar vă amintiți ce a fost acum 30 de ani aproape aici la Nistru?
O, că nici nu-mi amintesc. De acolo bombardau în coașe, de aici ăștia când bombardau, când nu bombardau, tășeau băieții că...
Dar până la urmă cine cu cine a luptat?
Frate cu frate. Și pe urmă ei înțeles chiar că pentru cine noi ne batem, pentru cine, frate cu frate. Chiar din părțile astea, Râbnița, mulți sați sunt nu departe. Puneți și că iau frați, surori aici, și peste Nistru.
S-au vărsat sânge mult?
S-au vărsat mulți băieți. S-a dus. Pe drum merge și ticau la zanuri de astea, ticau și eu și deu. S-a vărsat mult sânge la Nistru. Lumea o strădănuit tare. Sunt că s-a mușat lumea fricoș.
Dar de ce? Trăiesc frică.
Dar contrat frica mine. Eu și pot să mai spun mai departe. Și pot spun.
Dar aveți frică de ce? De cine?
Am frică că încă de grabă n-aș fi igine. Poate cu ani, cu vremea. S-or răzgândi, s-or mai pierde, s-or mai duce, s-or și alte cadre nou, alți oameni, alți politicieni, s-or întâlni și desim frate cu frate mai departe.
În acești aproape 30 de ani se zice că se promovează politica pașilor mici ca să se ajungă la soluționarea problemei transnistrene. Această politică aduce roade?
Nu prea, nu știu așa. Unul vrea unire într-o parte, altul într-o parte, dacă din malul ăsta nu o să găsesc. Dacă se duce partea aceea alt parte, pe malul ăsta Bog eu zne de acuia. Malul ăsta zne și la urma urmei poate să-l iei Ucraina, cum o luat înainte. Sudul Basarabiei, Bucovina și raioanele este. Să luți-ți găsați că limbă comună, deși a dat la masa cea rotundă.
Dar la masa asta rotundă se discută de 28 de ani.
Nu știu cum se discută, dar văd că la păcanui.
Dar un interes național, ca să solidarizeze, să unească toată lumea, care ar fi acest interes național?
Și pe Moldova, dar așa unul bravunire încolo, altul într-o parte și la urmă urmi e că e spațiu.
Unul cu estul, unul cu vestul, da, și de aici e dezbinare? Este
dezbinare, da. Trebuie să găsească o limbă comună, că eu cum zic așa, să trăim în pace noi, fără sfadă și război.
Dar cine ajută mai mult Republica Moldova și cum s-ar descurca Moldova dacă nu ar fi ajutată?
Moldova trebuie să trăiască bine și cu Uniunea Europeană și cu Rusia. Să trăiască bine cu Moldova și o țară neutrală, să nu intre nici într-un bloc și să trăiască bine cu tot.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la Cocieri și întrebăm localnicii cum se trăiește la Cocieri.
Trăim, încercăm să ne acomodăm la greutățile acestea.
Dar ce înseamnă greutăți?
Elementar, liberă circulație. A fost greu să te deprinzi că sunt vame. Lucrul ăsta nu a apărut imediat după război. În 97-98 s-au pornit a fi puse. Mai târziu au introdus fișele acestea de migrație. Ne-am acomodat și la lucrul acesta, cu toate că ne revoltam, fiindcă este înjositor, umilință, dificil, dar tu trebuie să scrii datele și așa mai departe. Foarte greu vin rudele la mine în partea aceasta. Foarte greu, fiindcă bariera aceasta de vamă, de a înregistra în fișa de migrație, face să-i oprească, să nu vină. O doamnă a venit și chiar am scris în limba engleză. Și vamișul celălalt zice, păi ce mă vă tac napisale? Păi ce ai scris între limbi? Problema ta dacă nu înțelegi. Dar vă spun, este umilință într-adevăr și este foarte complicat și este foarte stresant.
Dumneavoastră ziceți că în acești aproape 30 de ani ați început să vă obișnuiți cu toate aceste lucruri. Vorbiți și despre umilință, dar în cât timp ar putea să dispară aceste probleme?
De specialitate sunt pedagog și niciodată nu m-am implicat în politică. M-am străduit să fac educație cu copiii, tot timpul ne-am străduit să fie o bună vecinătate, dar aici chiar este nevoie de voință politică. Când au fost pași concreți făcuți de Chișinău, noi am simțit că s-a schimbat atitudinea și față de noi, imediat la vamă. Imediat. Nu ne mai verificau atât de strict, nu ne mai controlau în sacoșe, nu se mai uitau chiar și la fișele este de migrație. Cum erau lăsate baltă lucrurile? Gata, se schimba atitudinea. Deci lucrurile acestea nu depind de noi. Ne-a durut foarte mult atunci când au fost alegerile parlamentare și bucățica aceasta de pământ ne-au divizat. Careva sate erau date pentru circumscripția Orhei, careva localități erau date pentru circumscripția Criuleni. Și nicăieri, nici într-un program politic, nu era pusă problema transnistreană.
În acești aproape 30 de ani au crescut generații. Generațiile astea de pe un mal și altul al Nistrului vorbesc despre entități diferite, pentru că dacă trecem mai departe de Corșova, mulți tineri vorbesc despre Republica Moldova ca un stat străin.
Lucrul acesta doare, dar totuși noi am început să trăim puțin altfel. Da, a trecut 30 de ani, au crescut generații, absolut cu diferite viziuni, dar avem copii care vin la noi și studiază. Eu, activând în grădiniță, întreb părinții de ce alegeți instituția noastră, fiindcă sunteți foarte bine dotați acolo, la Dubăsari, chiar din orașul Dubăsari vin. Nu ne place cum se face educația aici. Și perspectiva de viitor a copiilor totuși este în Moldova. Lucrul acesta deja este înțeles de părinți. Adică ei, acea generație care au crescut în 30 de ani și de care deja au devenit părinți și fiind închiși în Transnistria, au înțeles că fiind în Găoace această închisă a Transnistriei, vor un viitor mai bun pentru copii.
Asta înseamnă că acceptă să vorbească română?
Vin copii din familii vorbitori de limba rusă. Și mama și tata. Vin și îi dau în grupele acestea noastre moldovenești. Eu zic că o să fie foarte complicat. Copiii foarte repede însușesc limba fiind mici. Și fiind educați după curicula națională, avem activități frumoase și extracurriculare și engleza la preșcolari și dansurile. Deci lucrurile acestea fac să atragă copiii la noi. Mai departe merge la școală tot din cercul acesta de copii. Niciodată, fiind din Dubăsar, fiind din Transnistria, niciodată nu se spune că prietenul lui este dușman. Fiindcă au crescut împreună și au învățat împreună.
Până la urmă, atractivitatea malului drept, sau cum să zic, a localităților care sunt în jurisdicția Republicii Moldova, ar putea să aducă la această reîntregire?
Da. Iată, vă dau o simplă statistică. Noi beneficiem de un șir întreg de proiecte investiționale finanțate de Uniunea Europeană. Lucrurile acestea fac ca condițiile educaționale să fie la nivel. Părinții îi aduc pe copii la noi, având condiții mai bune. Respectiv, mai departe, noi creștem o generație cu un alt tip de educație bazat pe valorile noastre naționale.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să termine pandemia și să începem activitatea. Am avut o perioadă, nu vreau să zic că de depresie, dar chiar am simțit-o când am fost totalmente închiși din partea Transnistriei și nu avem nicio circulație. Suntem blocați și din partea Nistrului, fiindcă bacul plutitor merge la orele fixe și este o aglomerație și un rând nebun. Pur și simplu așa să ieși din zona aceasta este foarte complicat și lucrul acesta te apasă. Te apasă mult.
Știți ce nu pot eu înțelege? Cetățeanul care are buletinul de identitate a Republicii Moldova, dar și buletinul de identitate a regiunii Transnistrene. Iată, cum își împarte el sentimentele cel puțin?
Nici nu știu cum să vă spun. Noi, de exemplu, suntem cetățeni a Republicii Moldova, avem o singură cetățenie. Într-un timp au fost și vă spun de ce. Fiindcă pensiile în Transnistria au fost înalte, erau careva suporturi din Rusia, iar acum pensia a devenit mai înaltă la Moldova, respectiv Moldova a devenit mai atractivă. Adică oricum la noi nivelul de trai se ridică, dar trebuie de atras atenție la localitățile acestea mici, fiindcă noi suntem imaginea Moldovei. Ei vin și se uită la noi cu invidie că la voi este bine.
Dar oricum se mai zice ai lor, ai noștri. De ce?
Sunt 30 de ani.
Și asta automat duce la separatism.
Corect. Timpul dintr-o parte și lecuiești unele răni, dar din alte parte ridică zid fiindcă ideologia din Transnistria care se insuflă din grădinițe la copii, apoi la elevi, apoi la maturi, face ca să apară zidul acesta între oameni. Noi niciodată n-am făcut politică, tot timpul am zis că suntem deschiși, suntem binevoitori, suntem un stat integru, adică respectiv lucrurile acestea nu sunt din partea Moldovei, din partea Transnistriei, da, ele sunt și lucrurile acestea sunt și educate. Chiar și acum, pe perioada de pandemie, este așa o dezinformare în masă dată de Transnistria, că în Transnistria se lucrează, se testează, Moldova este lăsată în voia soartei. Printre altele, apropo, noi nu avem acces la mass media moldovenească și lumea este informată cum este informată.
Pe parcursul celor aproape 30 de ani de independență a Republicii Moldova, în aceste localități din partea stângă a Nistrului, localnicii mai mult ziceau că sunt oameni ai nimănui. Iată, după aproape 3 decenii, ce s-a schimbat și cum vedeți perspectiva acestor localități?
Între acești 30 de ani, localitățile acestea s-au dezvoltat, nu rău, diferite guverne care au fost, au tras atenția, s-a dezvoltat infrastructura, școlile, liceile, au fost renovate, chiar cu mult mai bine decât alte localități din partea dreaptă a Nistrului. Dar problema principală a rămas că nu a fost rezolvată problema până la capăt cu posturile, cu circulația oamenilor liberi și așa mai departe. Aceste probleme nu s-au rezolvat, dar se vede că guvernele înțeleg că nu pot rezolva problema politică și s-au străduit ceva să susțină populația. De exemplu, chiar și oamenii simpli, dacă la pensie iese la 63 de ani, la noi aici la 60 de ani îi dau omului acolo 500 de lei până la 63 și bărbatilor și femeilor ca să simte un ajutor ceva puțin măcar, ca să nu treacă la pensie de la autoritățile transnistriene deoarece ei iese la pensie la 60 de ani. Ceva totuși s-a făcut și nu suntem, să spunem că noi suntem uitați de autoritățile Republicii Moldova, nu.
Aceste puncte de control, ele provoacă mai mult necaz?
Da.
Câte sunt în total?
Practic nu erau puncte de control înainte de pandemie, acum cu pandemie s-au pus 18 puncte prin prejur la Cocieri și la Moldova Nouă, dar până la pandemie nu era, între Cocieri și între Băsari a fost o an în urmă un post de miliție de Băsari, pe unul l-au scos și noi mergem liber numai ca să ajungem la Chișinău, ca să trecem partea dreaptă, pașaport, buletin, trebuie să arătăm și mergem.
Și oricum vă luau la evidență.
Da, ieșim, intrăm, eram la evidență. Clar că ca agenți economici noi avem probleme adăugătoare, noi nu putem duce marfa prin Transnistria, trebuie peste par om, Bacu, de la Molovat, așa mai departe. Ultimul timp se rezolvase că noi, ultimul an când au fost întors pământurile, se rezolvase, mergem, ducem marfa prin Transnistria, ceva se rezolvase, dar acum s-a agravat mai tare, nu știm.
Din moment ce autoritățile de la Chișinău insistă că cele două maluri ale Nistrului trebuie să fie reîntregite, că viitorul este doar împreună, autoritățile de la Tiraspol au și ei mesajul pe care îl repetă insistent că vor merge până în pânzile albe să le fie recunoscută independența. Cum înțelegeți dumneavoastră această ambiție a Tiraspolului?
Asta e ambiția lor, a polițienilor celor care sunt susținuți de Federația Rusă și sunt acolo 20-30 de oameni, de exemplu. Eu îi spun că este o țară, Republica Moldova, el spune că tu ai rămas în urmă de mult, nu? Și de mult sunt două țări și îi văd două țări aparte, îi văd țara lor și gata.
Și cu această politică a lor, unde se ajunge?
Nu știm unde se ajunge. Oamenii o duc rău și din Transnistria foarte rău o duc și tot pleacă și mai departe. Dar conducerea, ei au luat părerea lor și țin una și bună. Clar că singurii nu ar exista măcar o an de zile fără sprijinul Federației Rusie.
Dar fără sprijinul Moldovei?
Cred că tot. Ar trebui să iei o poziție clară și conducerea Republicii Moldova. Că dacă nu merge nicio contrabandă prin Ucraina, înseamnă pe unde merge. De aici trebuie de văzut și de hotărât. Și astea sunt părerile noastre oamenilor de rând.
Se fac cedări în favoarea administrației teraspolene?
Cedări fac conducerea Republicii Moldova. Moldova are mult pârghii cu trecere, cu energie electrică și cu același metalom care ia, că acum e pandemie, nimeni nu poate trece, metalomul duce, cereale duc, exportă, importă, tot pe Moldova se face. Noi aici suntem închiși din toate părțile, acolo sunt de voi liberi și mai departe. Noi ne punem întrebare, de ce asta așa? De ce noi suntem de sortul 2, cum s-ar spune, da? De ce ei pot, de ce ei merg, dar noi nu putem? Și clar că aici apar întrebări, dubii ne apar, de ce așa se face, pentru ce, cu ce scop și mai departe.
Și răspunsul care e?
Nu ne-l dă nimeni, din conducere nu ne spune nouă ce se întâmplă.
Dar, în ochii dumneavoastră citesc multă îngrijorare.
Știți, am doi copii și ar vrea cineva să vină, să lucreze, să prelungească. Eu 30 de ani activez în agricultură, cândva am format un SRL și ar dori ca să vină să lucreze. Dacă nu vezi situația asta aici, demoralizați și spun stați acolo unde lucrați și căutați-vă vouă de treabă.
Europa Liberă a poposit cu microfonul aici, în stânga Nistru, și întrebăm localnicii cum se trăiește pe timp de pandemie și fără această epidemie. Ce ne puteți spune despre traiul de azi și cel de mâine?
Traiul de mâine sperăm să fie bine, dar astăzi este foarte complicat. Aici, la granița între două sate și, după cum se spune, între două state, statul Moldova și Transnistria, cum ei se numesc. Și ei consider că teritoriul ăsta din stânga Nistru, Cocerișul, Moldova, e temporar în jurisdicția Moldovei. Consideră de acum de 30 de ani.
Și atunci toate eforturile astea de a reîntregi cele două maluri ale Nistrului, unde duc?
Când ar fi dorința la cei de sus, ar aduce la bine. Dar nu au, fiindcă sunt interese economice. Sunt interese de contrabandă.
Contrabanda se zice că a mai fost diminuată pentru că Ucraina are o poziție foarte clară în raport cu regimul de la Tiraspol.
Noi zi de zi vedem ce ne trebuiește și peste gard și peste râpă și cu transport trec. Și duc tot ce trebuiește. E ceva strașnic, vreau să vă spun, e foarte greu.
De ce s-au înstrăinat atât de mult aceste două maluri ale Nistrului?
Fiindcă așa au vrut unii. Eu sunt aici din prima zi. Tot război am fost aici. Am văzut cu ochii mei cum a fost ceva strașnic. Când ești cu 220 de bătrâni și n-ai lumină și n-ai apă și le aduci pâinea de peste Nistru cu sacul și n-ai specialiști și te duci și te rogi la polițiști care erau fără arme și împotriva lor era ridicat armata 14. Asta e strașnic. Și te culcai, dar nu știi, dimineața o să te scoli, nu? Iată, asta e strașnic.
Atunci lucrați aici la azilul de bătrâni?
Da, la azilul de bătrâni am lucrat contabil șef.
Ținând cont de toate aceste constatări ale dumneavoastră, ce perspectivă are acest teritoriu și, în general, Republica Moldova?
Știți, mai este o vorbă, fiindcă la noi, la moldoveni, până nu decurât un glot, eu vă spun așa cum este, nu o să mai simte. Eu sper că mentalitatea omului în ziua de azi, după pandemia asta, carantină, e un dezastru.
Zic, perspectiva Moldovei reîntregite.
O să fie și nu mai reîntregite. Eu sunt convinsă și cu România o să ne unim. Dar eu sunt pentru ce? Eu sunt cetățean român și eu sper cu România o să ne unim.
Cine ajută mai mult Republica Moldova?
Desigur, cu România și Uniunea Europeană. Îmi pare rău de cazurile astea care acum s-au întâmplat și cu medicii ăștia din care au venit cu ajutorul.
Dar vedeți că acum să zici creditul rusesc că e ajutor.
Care ajutor, dragii mei? Ce proiect o să fie? De ce nu îndeplinite? De ce nu consultat proiectele cele? Hai să fim serioși. Cu banii rusești, o să fie proiectele lor de investiții.
Vorbim despre traiul din stânga Nistrului. El chiar se deosebește de traiul din întreaga Republică Moldova?
E exotic. E interesant, fiindcă avem blocate toate căile, trăim în sat. Unica sursă care este podul plutitor este râul Nistru, dar e problematic, cu toate că speranța moare ultima. Nu văd nici măcar un pic de mișcare înainte în soluționarea problemei transnistrene.
Dar aceste eforturi care se depun totuși pentru reîntregirea celor două maluri ale Nistrului să nu dea niciun rezultat?
Care eforturi? Care ne-au pus postul 100 de metri aici la noi, în satul Cocieri? Care eforturi? Dacă noi am avut pierderi și CEDO a decis să ne se achite prejudiciile materiale, că am avut mii de oameni aici în satele este Cocieri, Molavata Nouă, Rochii, Corjovo și Federația Rusă sau organele competente n-au făcut un pic pentru ca să ne se restituie și ele cheltuielile, măcar pierderile cele? Eu nu văd eforturi, văd numai niște interese. Mai mult se cedează decât se hotărăște în folos în
oameni. Dar ce ar consta aceste cedări? Care sunt aceste cedări?
Este partea dreaptă și partea stângă a Nistrului. Păi stăm la masă, discutăm problemele comune și mergem înainte. Dacă am făcut careva cedări, să vorbim de hidrocentrala de la Dubăsari, care era trecerea liberă și s-a pus, vorbim de drumul de la Pohrebea, vorbim de posturile care s-au pus acum pe teritoriul satului Cocieri, atunci ar trebui îndată de pus punct la aceste întrebări. Dacă nu se hotărăște din privința aceasta, stopăm și noi, cum noi trecem prin Dubăsari și a trec și dumnealor prin toată Republica fără de nicio problemă până acum. Dar iată acum ne s-a stopat trecerea prin Dubăsari. Iată, ca să trec prin Dubăsari până la Chișinău, eu trebuie să mă opresc la 5-6 posturi. Și asta nu vorbim de un an, vorbim de 5, 10, 15 ani consecutiv. Socot că s-ar putut face mai mult.
Haideți să vorbim despre câteva probleme concrete. Problema accesului la terenurile agricole s-a rezolvat?
Având titlul de proprietate al acestui teren, nu s-a rezolvat. Adică s-a permis prelucrarea terenurilor pe un termen careva. Păi cum eu, posesor al acestui teren, având titlul de proprietar, să mi se permită mie pe un termen careva? Care mai vorbiți dumneavoastră?
Să vorbim despre plăcuțele de înmatriculare. Ele au rezolvat problemă sau au creat problemă?
Cred că mai mult au creat decât au rezolvat problema. Făcând acest gest pozitiv, eu s-o cred că e un foarte bun gest din partea Republicii Moldova, în schimb, nu am rezolvat nimic în privința cetățenilor care trăiesc aici în stânga Nistrului. Că plăcuțele se fac pe termen indefinit, terenul e pe termen limitat.
De telecomunicații?
Da, nu numai de telecomunicații, este vorba în general de informații. Informația care se sugerează la locuitorii din stânga Nistrului e mult mai agresivă. Este sugerată doar ideea legăturilor Republicii Moldova, Transnistriei cu Estul. Cred că aici noi avem foarte multe rezerve, fiindcă vorbim de aceeași lucruri care se fac bune din partea Uniunii Europene, din partea țărilor din care solicităm și avem granturi. Mai puțin se cunoaște, mai puțin se promovează aceste lucruri. Ajutoare de Occident au făcut foarte mult în sat, având în vedere grădinițe, școli, drumuri, granturi care vin prin AIPA și diferite alte fonduri.
Dar dacă se reunifică cele două maluri ale Nistrului, parcursul european va rămâne irreversibil sau poate fi periclitat?
Noi nu avem unde ne duce de la parcursul european, fiindcă și transnistrenii, unde practic își țin la învățătură copiii, banii, imobilele, unde mai mult își cumpără. Da, o parte au și în Rusia, dar majoritatea absolută o au la vest, în țările din comunitatea europeană. Și fiecare, eu cred că, năzuiește ca să ajungă la democrație ceea care este acolo.
Dar rezolvarea problemei transnistrene, cum se va face?
Acesta este o problemă complexă și trebuie la masa dialogului cu Federația Rusă.
De ce cu Federația Rusă? Păi, există formatul de negocieri 5+2.
Hai să vorbim corect. Dacă se ridică mâna din partea Federației Rusă, atunci toate celelalte au ridicat mâna automat. Eu cred că aici cel mai important moment este înțelegerea din partea Guvernării Republicii Moldova cu guvernanții Federației Rusă.
Voci adunate la întâmplare în stânga Nistrului. Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului la negocierile cu regimul de la Tiraspol, crede că problema transnistreană nu mai este importantă sau prioritară pentru Chișinău. El cunoaște bine realitățile, știe problemele și chiar poate sugera soluții.
Ați fost acolo pe loc, ați vorbit cu oamenii, v-ați făcut o impresie concretă că ei au o altă viziune decât ea guvernul. Și slavă Domnului! Înseamnă că totuși guvernul nu a reușit să-i amânjească, să-i măgulească, să le promită marea și țara și să-i impună să dezică de luptă. Doar ei se află contra situației mai grea din toate punctele de vedere, plus la toate care sunt, încă este propaganda enorm rusească, care foarte bine se combină cu memoria istorică. Și atunci noi vrem într-un timp relativ scurt și nu întotdeauna obiectiv, hai să spunem așa, obiectiv, să-i convingem pe dânsii că situația e alta. Ei doar trăiesc acolo, ei fiecare zi încep și termină ziua cu circumstanțele de acolo.
Eu nu știu de câte ori ați ajuns dumneavoastră la Corjova, dar din discuții cu localnicii și cu autoritățile locale, eu am înțeles că încetul cu încetul această comună ar putea să fie transferată în totalitate în gestiunea administrației Tiraspolene.
Și problema numai într un singur lucru. Rusia nu este gata să le asigure la toți pensionarii din stânga Nistrului, care sunt, spunem așa, sub tutela guvernării Republicii Moldova, pensiile sau suplimentele cele care le asigură la ceilalți. Din moment ce Rusia, dacă poate să le asigure, ori situația se schimbă într-așa măsură că administrația de la Tiraspol este capabilă să le asigure minimul acela necesar pentru existență, ei de două se pun hotarul. Că noi am avut doar situații vreo 7 ani în urmă, când angajații Ministerului de Interne nu mai se pensionau. Astăzi, mâine de cum depuneau actele, deveneau pensionari în stânga Nistru, că pensia era mai mare. Și plus la zi și încă vârsta de pensionare e mai mică. Adică sunt factori, dar asta e un aspect. Dar era la când colaborarea economică avea loc cu stânga Nistrului, când agenții economici, liderii, fiind în pur de situație, ei încheiau acorduri cu structurile din stânga Nistrului, le livrau lor roada, primeau bani și ei și rezolvau problemele.
Deși acum situația se pare că se lămurește, dar din discuția pe care am avut-o cu liderii care dețin terenuri, am aflat că nu există siguranța că pe aceste pământuri sunt ei în totalitate stăpâni.
Cum poate să existe siguranță dacă chiar din moment ce ei au avut titlul de proprietate și guvernarea din stânga Nistru și chiar aceea din dreapta Nistru, într-o măsură oricare, ei au neglijat acest fapt, că asta este ceva sfânt, proprietate privată asupra pământului. Pe viață și se moștenește de copii, de urmași, ei au scuipat, scuzați-mă, n-ar trebui să spun, pe asta și i-au impus să încheie acord provizoriu cu administrația nelegitimă, care din punct de vedere al dreptului nu există. Dar, în schimb, le-a dat mână liberă lor să procedeze așa cum îi consideră. Atât timp cât regimul secesionist o să aibă nevoie de acești agenți, ei o să-i suporte. Din moment ce ei o să-și crească elita lor și, spunem așa, forțele lor de muncă, ei o să facă așa că ei să fie nevoie. Ori să refuză, ori ce este încă mai posibil, ei o să realizeze planul despre care de acum ultimul timp vorbesc deschis. Că teritoriile respective sunt teritorii temporar ocupate de Chișinău și ei își propun intenția, speranța, neapărat în mod obligatoriu să le restituie.
Apropo, vorbesc și foarte mulți localnici despre această idee a autorităților de la Tiraspol că aceste teritorii sunt ocupate de Republica Moldova. Da. În secolul 21, când se poartă negocieri în format internațional 5+2, se discută că Transnistria ar avea teritorii ocupate de Republica Moldova.
Ați observat că de când și-a reluat activitatea formatul 5+2, nici partea moldovenească, nici partenerii de negocieri n-au abordat problema dată, cu toate că ea exista. Ea niciodată nu a fost rezolvată până la urmă ca să spunem că gata, ei au înțeles că n-are sens și s-au dezis. Nu. Cu prima sau cu a doua ocazie neapărat menționau teritoriile temporar ocupate de către Moldova. Dar nimeni n-a propus, oameni buni, dar cum putem noi punem problema soluționării diferendului inițial, dacă noi avem așa un bloc mare de probleme care este legat de ambele părți, de o sumedenie de populație, de vin de 8 localități, au școli, au copii, au terenuri arabile, cele mai mari conflicte în principiu, care au avut loc de la 92 încoace, au avut loc anume pe bază terenurilor arabile și problemele care sunt cu aceste localități. La Râmnița de acolo, dacă nu sunt situații similare acolo, parcă nici nu a fost conflict. Fix aceeași situație la sud, în Răscăieț și mai departe. Noi nici nu știm de teritoriile acestea. Dar zona centrală unde este litigiul acesta, e permanent și odată și odată ea se explodează mult mai puternic.
Ce explozie ar putea să se producă?
Ar putea cuiva să treacă prin gând la Dăbăsari sau la Tiraspol Chiu mai bine ar gestiona aceste terenuri și să facă un pas spre aceea ca să le sequestreze.
S-a mediatizat mult și subiectul ce ține de plăcuțile de înmatriculare, dar iarăși, din discuții cu mai mulți săteni din Corjovo, am aflat că posesorii automobililor cu numere de înmatriculare Republica Moldova plătesc vienete pentru administrația transnistreană. De ce se plătească această vienetă?
Știți că administrația transnistreană este una care jăcmănește orice posibilitate pentru a-și completa caznava.
Adică Chișinăul dă voie ca toți posesorii de automobile din stânga Nistrului să circule liber, nu numai pe teritoriul Republicii Moldova,
dar și în afară,
iar acolo, în zona de securitate, oamenii sunt nevoiți să plătească în caznaua de la terasă. Da.
Știți că până la urmă nu se perfecționează acordul. Semnat în baza căruia au fost deschise punctele de înregistrare, punctul 4 din protocolul Berlin Plus. Trebuia atunci problemele acestea pus în capul mese. Trebuia studiate până la urmă, dar așa noi facem una, până lăsăm gauri câte vrei și în gaurile acestea ei ne vâră tot ce vrei. Cum cu diplomele? Mai întâi a spus că nu, ne trebuie numai faptul că ei au absolvit oarecare instituție superioară de învățământ. Acum nu, dați-ne nouă instituție de la terapă, recunoașteți. Și fix așa cu fiecare problemă. Eu nu știu, doamnă Valentina, asta e boala noastră sau asta e incapacitatea de a înși ceva, dar absolut tot ce facem noi, mai ales în direcția aceasta, are o amprentă foarte puternică de interes a cuiva. Și interesul acesta a cuiva, el face aleha activitatea funcționarilor care sunt nemijlocit implicați. Că ei știu tot una. Și n-ar face ei, cineva o să găsească căi de ocolire.
Dar sătenii de acolo, localnicii, mi-au vorbit despre schemele care
sunt
funcționale, scheme de contrabandă. Cui pasă de asta?
Toată lumea știe, dar organele respective, ele așteaptă că o să primească informație veridică, verificată și așa mai departe. Și asta este o modalitate de a ocoli situația, de a ocoli problema pentru a nu afecta interesele cuiva.
Acum, pe timp de pandemie, s-au instituit mai multe vame, controle, posturi de verificare. Ele vor fi ridicate în același ritm cum au fost și instalate?
Nu. Cât am fost? 12 ani am fost în Comisia Unificată de Control. Noi nu am avut un singur caz, un singur exemplu de ridicare a posturilor care au fost plasate ilegal. Postul de la pogrebe, care a fost plasat cu un pretext tâmpit. Oamenii au donat bani și au pus petriș, au reparat drumul, ca să fie mai normal să meargă la câmpuri, să nu-și fără
mai
tehnică.
Comod.
Mai comod, da. Au beneficiat de acest pretext, au pus post, am stat o jumătate de an la Dubăsare, zi la zi ne ducem acolo la ședințele comisiei, o singură întrebare, ședință extraordinară, așa și n-am mai reușit. Măcar să-l plasăm într-așa un mod ca să nu încurci. Nu a vrut. Unul pus acolo, a rămas, stă așa acum. Dar ei au profitat de o ocazie extraordinară, pentru că au plasat posturi. Acum ei, cu prima ocazie, când se va relua activitatea comisiei, o spune că posturile acestea necesită efectiv, dublarea, triplarea efectivului și din nou spun întrebarea să extindă efectivul și a rușilor și a transnistrienilor.
O întrebare care a parvenit de la o doamnă din stânga Nistrului. Întrebați pe cei de la Chișinău, totuși, ce e în capul lor când vorbesc că se apropie interesele cetățenilor de pe un mal și altul al Nistrului, dacă se intersectează doar interesele politicienilor?
Vreau să vă dau un exemplu. Zilele trecute, la guvern s-a examinat un program amplu de dezvoltare a localităților din stânga Nistrului. Au fost luate spre examinare 42 de proiecte propuse de doamna Lisnic. Au fost acceptate. Guvernul a alocat 15 milioane de lei pentru ridicarea nivelului de trai și, ca urmare, contribuirea la reintegrarea teritorială. Și eu îmi pun întrebarea. Ce are una cu alta? Noi putem să dezvoltăm Corjova, Rohi, Mălăvata Nouă, Concierul foarte bine. Oamenii ceia se simte acolo extraordinar. Însă asta nu o să vizeze nici într-un caz de Băsariu și localitățile aflate sub jurisdicție Transnistriei.
Dar tot oamenii de acolo îmi spuneau că Se vorbește despre atâtea facilități, dar ei ar renunța la toate aceste facilități dacă nu ar exista aceste posturi de control, aceste vame, așa zise vame.
Eu înțeleg foarte bine pe dânsă, dar luați toate agendele ședințelor în formatul 5+2. Nu au fost niciodată luate de comun acord de toate părțile în dezbateri problema posturilor. Cu toate că problema drepturilor omului nu poate fi nici de cum examinată separat de problema acestor posturi. Cu atât mai mult că este acordul de la Olesa din 20 martie 98, în care negru pe alb este scris ridicarea posturilor legal plasate ograniciărilor, ridicarea posturilor fixe a trupelor de menținere a păcii. De ce nu se ia documentul de bază spre examinare și spre rezolvarea acestor probleme?
Care e siguranța oamenilor că ei trăiesc într-o Moldovă integră?
Nu este așa siguranță. Ei nu trăiesc într-o Moldovă integră. Din păcate, la noi aici, mal drept, fiecare partid și partidul are viziunile sale, dar ei au acolo mai mulți factori care îi dizbine decât la noi aici. Ei trăiesc geografic separat. Asta în primul rând. Ați văzut, de când separatiști au plasat aceste posturi, câte probleme au avut medici, pedagogi, de alți cetățeni și mai departe. Și doar pentru dânsi asta e foarte dăunător psihic. Și clar că ei altfel abordează lucrurile. Atunci când le spune că ea că dacă să ne apropiem de Rusia, o să fim ușor. Clar că îi spun, dar Dumnezeu cu dânsi, numai să scăpăm de urgie. Și aici nu e aici. Aici noi nu suntem așa un pressing. Ca
atunci interesul local nu mai coincide cu interesul național? Sau cum?
Eu nu pot spune că 100%, însă sunt, din păcate, foarte multe aspecte unde, da, nu coincide.
Și unde o să duc această situație?
Nu o să duc nicăieri, doamnă Valentină, doar asta nu e de azi. Asta e din prima zi din 89. Oamenii trăiesc cu necesitățile lor cotidiene. El s-a sculat dimineața, s-a dus cu sapă, s-a prășit prin altceva, prin altceva, și dacă seara undeva ajunge un jumătate de oră când privește televizorul sau când vorbește cu un vecin, să revină la problemele date și probleme din nou revine la lui. Asta e modul de a exista.
Hai să vă reformulez întrebarea. Da. Cine e cel mai interesat astăzi să fie rezolvată problema transnistreană?
Eu nu sunt gata să vă spun. Clar că dacă vedem rezolvarea problemei transnistrene în lichidarea regimului secesionist de la Tiraspol, ridicarea tuturor posturilor, forțelor armate, etc., etc., clar că populația din stânga Nistrului este prima care este cointeresată. Ei de la asta ar avea de câștigat cel mai mult. Însă, dacă rezolvarea este cumva altfel, iată cum, de exemplu, se propune în strategie o misiune OSCE, care ne băgat pe gât tactica pașilor mici, atunci mă gândesc că, în afară de administrația la terasă, populația din stânga Nistrului, mai mult nu are nimeni de câștigat.
Și atunci?
Și atunci vedem care
poate... Viabilitatea statului Republica Moldova la și se reduce.
El nu depinde de asta, doamnă Valentina.
Și de asta depinde.
Să mă ierte, domnul, că e un păcat foarte mare pe suflet, nu-i da spun. Dacă n-ar fi fost problema aceasta, statul nostru probabil că nici n-avea să fie cu mai multe facilități decât le are, inclusiv și accesul liber în Uniunea Europeană, fără vize. Doar asta a fost tot un avans dat Republicii Moldova cu speranța că noi ne-am apucat să lucrăm.
Și au trecut 6 ani.
Și atât vedeți că apar undeva vorbe. Dar poate prea de vreme le-am dat un regim fără viză. Dar poate niște granturi de mai redus. Dar poate altceva. Europa e ocupată cu pandemia. Dacă nu o să treacă pandemia și o să înceapă din nou a număra copecele, bănuse. Eu gândesc că
cenții.
Cenții, da. O să fie careva recalculări și în direcția noastră. Da, noi suntem parte a Europei, Europa ne vrea, Europa ne susține, însă până infinit, până de acum brăznicii, eu aș spune așa, nu se poate de ajuns.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.